Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak.
Agur Mikel.
Agur Beñadin.
Agur Chantal.
Ez, Chantalik ez gaur.
Chantalik gabe.
Oh, nunda Chantal.
Hospitalian da.
Hospitalian, ez baina eri gaixorik, oean, sukarra, eta estulka, eta dena. Gaixo, Chantal.
Sigur zira?
Bai, 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 bai. Berekin mintzatu niz telefonoz, eta zinez ahots apala, eta tristea basua.
Jadanik apala.
Bai, baina, ara, elduen astean, sigur, indar, ez beterik, bultatuko dela? Ara?
Ez du gehiago sufrituko.
Ez. Gaurko gai nagusia, diska berri bat atera duela artista bat, mengo senpertar artista bat. Maiter Zigarroa ditzen dena, bere diska Biran den lasaia ditzen da.
Okay.
Eta hor, laster, elduen asteburuan, senpereko larreko gelan aurkeztuko du lehen aldikoz, publikoaren aintzinean.
Bere herrian.
Diska, bere herrian. Naiz eta, bon, kontatuko dauku, banana ibilbide luze bat izan du, eta badu, eta espero dugu ibilbide luze bat izanen duela. Beste elkarrizketo bat egin genion ere duela urte batzu, hor musikaterapia, beraz, garatu baitu azken urte horietan. Eta musikarekin duen lotura eta erlazioa aipatuko dauku.
Bai.
Bistan da. Chantal ez baita hor, gure gaurko kuizak eta berri bitxirik ez aldentan, baina kuizak, beraz kuiz bat prestatu duzu. Eta
prestatu duzu zeik?
Deus.
Ah, ok, zuzu demoraik ere.
Ez dut demoraik.
Lana biendako iten duzu orduena.
Ez dut kenduko inungo nolerran lentasunik ne horri. Eta berbada sentza pixka batekin bakarrik izaki.
Ba,
kuiza ere doazten aldut, ez?
Bai, gainera... Gaia da zure inguruko...
Gauza bat.
Bai.
Ah, bo. Zer musika bat ezarri behar dut?
Bistan dena.
Goazen musikarekin kasu.
Gaurko gaia...
Tamborra da.
Bo, Mikel.
Bai.
Gauzumak.
Bai, presniz. Ba,
erresenatik abiatuko gira.
Bai.
Zein da tamborra dako data? Lau proposamen.
Ados.
Urtarriraren 18an. Urtarriraren 22an. Edo urriaren 30an. Ene urte betetzen dako. Edo bitxor loiagen urte betetzen dako. Ene aita.
Eta nuiz sortu da zure eta?
Aha! Hori da, trampa!
Hori da, trampa! Nik errango luke urtarrilaren 21an dela, edo 21, 22 artean, horako zerbait?
Ebe ez, bitxor loiagen urte betetzen dako, erran nahi du urtarrilaren 20an.
20an?
20an. Duk San Sebastian.
Eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, oita bi aipatu baituzu.
Errexena ez duzu atxeman, hor beldurtzenok.
Ez nintzen urrun, egun bateko diferentzia.
Berba, egun bat kondatzen dukik antzireraik.
Bai, berba da, biara mune arte, beraz, oita baizira.
Kondatzen duk, bigarren egunak. Ordoan, bigarrena, orduan, erraiten alda, zentzenta, ara, sekatu dut pixkat, erraiten alda, San Sebastianeko pesta, duk nunbait tamburadako arbasoa. Baina noiz, ospatu diren lehen aldikotz San Sebastian Donostin. 1200 eta 1700, 1500 eta 1700, 1600 eta 1700, edo, 1700 eta 1700.
Ui, galdera honek badu trampa, eh? Galdera honek badu trampa. San Sebastian eguna, ez da morrada, eh?
Ez da morrada. Ba, arrabaxo gara.
Bai. Ba, errango dut, 1500 eta 1700.
Habe, hori da bazten duk, hola.
Habai, eh?
Habe, hori da, hori da. Hori da egingarria da, zenta ebe lehen tamborada izenarekin, izan duk 1826an, eta bakarrik ziren, bakarrik tamborak eta dena, eta jendeak mozorratuak ziren me edozein...
Ah, mozorrekin?
Voilà.
Ados.
Eta geroztik, 1891-an,
mm-hmm,
agertu dira lehen Napoleonoko jantziak. Eta, zenta data untan, ustu zuten Santelmoko kaserna,
mm-hmm,
nun baziren Napoleoneko jantziak eta kanoiak.
Ados.
Hori da.
Oso madako zaikazten dituzu eta partekatzen dituzun.
Ba, ebe, intenz gaiada da, zenta batzuk asmatzen dute historio bat, ez dela bat ere egia.
Mm-hmm.
Orduan, wala, batutan ezagri behar da.
Eta segur zira... toki fidagarrian sekatu duzula, atxeman duzula, edo ez dakizu?
Bai. Bebo internet bakizu, batzutan, sinesten duzu, eta azkenean, internetetik aldu duk.
Beste nes Donostiratu aten alzira, eta han galdezketa bat egin.
Hori da problema, nahi baduk, hango jendeak asmatzen dute, batzu, iragan erroikoa, edo,
edertzen dute irearen historia, ados. Bon, bigarren galdera...
Gaiten aldu.
Batzutan, bai.
Hirugarrena, kasumak. Hor, musikaria, biskat pianista zira orduan norbalki atxamanen duzu. Nola deitzen zen, tamboradako musikaren komposatzaile, nagusia. Albertio Pelazio,
mm-hmm,
Raimundo Sarriegi, Fernando Aire de la Vela, ala Mikelito Dirazar.
Lehen arrango dut, Alberto Palacios.
Ez.
Ez.
Bat ere. Hori asmatu dut, Alberto hau txamaiten nuen untsa arizera Raimundo eta Fernando eta Mikelito. Eta Palacio da Pelasen egiazko izena.
Ah, ados.
Donostiak bat. Ados. Voilà. Orduan da, Raimundo Sarriegi.
Ah, oh, Sarriegi, bai.
Eta berak egin zitean kantu nagusiak. Eta geroztik izan dira bestiak, me guti, berak egin ditu ez dakitzen bat.
Abai, gehienak, ados.
Eta da, mila sortzieun eta ez dakit fitesko, mila latanoita amabosan izan da horako gapsa.
Ados, espero duten Donostiko lagunek, ez duten entzunen kuiza zenta besten ez.
Me hoi badakizu.
Bai, hoi badakizu.
Kusartzen aliz, hola, lepoa...
Errango dut. Hau, Sarriegiren musika?
Raimundo.
Raimundo, bai, lagunen dako.
Are, azken bat, hor berba zaitasunak ukanen dituzu.
Uh-huh.
Zenbat kompainia, edo peña, ez dekin hori ditzen den, leitzen diren nengo...
Ba, elkarte.
Elkarte, bai, kompainia. Badira, desfilatzeko Donostin denbora da denboran.
Mhm. Uh-huh.
Hor bilena irabazten du. Bakarrik zira, norbanki, bon, irabazko duzu.
Are, errango nuke...
Nio nioztin, bakarik.
Bai.
Emak musika, berba...
Bai.
Hor, skitiko zira. Hala, Mikel!
Inspiratzen nau.
Zer matzizte bai.
Inspiratzen nau. Eta... Are, erranen dut... Seiun eta berroita bi.
Seiun kompainia?
Bai.
Ez, Mikael,
ez.
Asko gutio ba.
Abai.
Eun taberu gaita zazpi.
Ez da posible, gehiago badira?
Ez.
Ah, ez?
Peña, fean, elkarte.
Elkarte, baina parte hartzen duten...
Ez, musikariak eta bakik.
Uste nuen arreita zinuela ados.
Nahi duzu berriz egitea?
Ez. Ez da gutia la ere,
ez da gutia.
Eun ta, zenbat, errandu zu?
Eun ta berru eita zazpi.
Eun ta berru eita zazpi, elkarte gastronomiko gehien bat, eta beste, ados. Bikain, ez, eta gero, danborradan parte hartzen dute ere aurrak, beraz ikastetxe desberdinetatik, edo baita ere lagun, beraz, elkarteak, eta beste. Bikain, ara, danborradaren gaia naiz eta martxoan izan.
Bai, hola, bai.
Martxoa apidila aztepenean. Bon, berdin da, ez da zaizunik kulturko guan. Bikain, mi esker. Hari, eta beraz musikarekin segitzeko, hor beraz itxasoarekin lotua den, Donosti itxasertzean da, eta baleak beraz arrantzatzen, harrapatzen, eiztatzen, baitziren itxasertze hortan, eta nola ez, aipatu, bale famatu unetariko bat mobidik.
Baintxe, baintxe.
Horein urnatu duzu lotura eta...
Baina bizkaitarra da.
Eta bai.
Hori da.
Mobidik bizkaitarra. Mobidik erran behar dugu artista bat dela bizkaitarra.
Piskat antzia hartzemaiten dut. Edo ez du gehiago kontzerturik egiten, edo ez dakit. Baina ala ere, bazian astopitoko botza. Eta hala, noin nuen hori pastu.
Ados, mobidik, behaz artista, eta hor hartzen du Bonnie Prince Billiren kantu famatu bat, I See a Darkness, entzun dezagun, zuzenean. Bizkaitik, mobidik, zuzenean, zuzenezko baldintzetan, entzuten ziren kraskatze batzuk eta beste.
Baina ere balio du.
Bai, bizki unki garria, beraz, I See a Darkness ditutako kantua Bonnie Prince Billyren, beraz, bertsio bat.
Bai,
eta...
aski desberdi, behar.
Bai. Baina mo. Ongi zen, guazen horrein gure gaurko gai nagusiarekin. Maider Zigarroa, beraz, ara, gazte danik, beraz, abiatu duen, edo kantu gintza musikan abiatu duen, beraz, ibilbidea, talde ezberdinetan ditu izan da, eta hor, aldiuntan. Bakarlari gisa, beraz, aurrera pausua eman du, bakarlari gisa, aritzeko, diska berri bat prasatu du, biran den lasaia, eta hori aurkeztuko dugu. Maiderrek bere alakoazena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Maider Zigarroa naiz, Senperetik heldu naiz, eta kantaria naiz.
Bikain. Kantari gisa orkesten duzu zure burua, beraz, oroitzen alzira zinden zure lehen oroitzapena, nun, ara, kantua plazerrez egin zinuen, ez dakit aur denboran edola.
Nire lehen oroitzapena, ba, betitik kantatzen dut etxean, baina esenatokian kantatu nuen ama bi urtetan, bai honan, Jesus aurradekin antolatzen zuten hor kantaldi batzuk, eta hor hasi naiz ama bi urtetan.
Atos, Jesus Aurret aurkesteko zen, eta pertsona aski ezaguna da, benen berbada gure entzule guziek ez dute zautzen, benen nor da Jesus Aurret?
Jesus Aurret eskusoinua egiten du, eta berarekin hartzen nituen hor kurtsuak, eskusoinuko kurtsuak, baina ez duen sobera unkitzen etxian bakarrik kantatzen, beraz, bilakatu zen gero kantu kurtsua gero Jesus Aurretekin. Kian intzelaik.
Eta nola sortatu zen? Ara, gomidatu aizeitea, taulen gainean?
Habe, kantu kurtsuak emaiten zuten, eta gero anturatzen zuen, bai, kantali batzuk bere ikaslekin. Beraz, aukera eder bat izan dugu konzertu egiteko, bai gohin, bai honan, edo senperen, oha.
Eta lehen aldikotz, taulearat igotzin helarik, zer...
lehen aldia biziki zaila zen, eta nire lehen kurtsua ere ezin nuen haua ireki. Beraz, bai nire ama ahitua zen piskatzen, eta beti kantu zari nintzen horretxean, mainan gero lehen kurtsuan ezin haua ireki. Bai, zitzen inintzen hainitz, nahi nuen kantu hainzin kurrika potolo batekin.
Aipatzen duzu, gaztedanik, ara, usaila zinuela, etxean, dola, kantuz hartzea, zer zinuen familia giro bat, nun kantuak, bazuen toki importante bat?
Bai, bazuen toki importante bat, berezikin era aitatxi eta amatxiren zat. Aitatxik, bon, piskat nora ezan, bai, liburu bat zen, badakizu hori, asen al, bai, ginen, bai, kantu bat, eta berak ateratzen zuen, bai, ez dakit, amar kopla. Beraz, bai, Senperen bada hor giro eder bat kantu zaharren inguruan, beraz, bai, ora hasi naiz nera itatxi entzunez.
Geroztik, beraz, bon, kurtsuak hartzen dituzu, eta beste, eta bon, zer egindu, segitu duzula kantuz, eta zer plazer sentitzen duzu?
Hartzen nintzen pixkat partekatzeko gauza bat zela, bai emozioak, bai momentuak ala ere, eta hori biziki berezia atsemaiten nuen, beraz talde desberdinako jasi nintzen, zenta bon, kantu kurtsuak hartzen nituen gero bertzen hor baitekin, eta lagunak bilakatu gira, eta gero talde bat sortu ginuen, eta hola hasi gira hor haizean taldearekin, bo gero aldatu zen eta haunditzerakoan bon, baginituen bai bide desberdinak, bai bordalera, bai gaztezera eta abar, eta gero segitu dut behitz bertze talde batean, nahi gabean zenta egun batez behar zen egin Senpereko kantalia egin ginuen, eta hora hasi gira irusoin horikin, eta segitu dugu ama iru urtez, hola.
Aizean, ze harin zinuen aizean kaldarekin, eta zer eskaintzen zinuten?
Aizean, ama bost, ama sai urte genituen, eta liseoan ginen, bazen Kami Dizabo, Xabi Etxeberri, eta Peio Dufo. Eta kantu txapelketa egin ginuen, eta finalan izan gira, eta hola hasi gira.
Irringarria da, zenta hor aipatu dituzun hiru pertsona horiek ba, musikan segitzen dute.
Bai, 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 musikan dira, oino, gerozta gehiago ere. Eta hori irringarria da ez dute utzi.
Aipatu duzu gero ikasketen denboran, ara bakotxa hartu duela bere bidea eta gero zaila zela denak elkartzea, zenta bakotxa bere ibilbidea eta beste toki batera, beste hiri batera joan ikasketen egitera, zure kasuan, ze ikasketa motak egin dituzu edo?
SNCF-an sartu nintzen, 18 urtetan, basua eta gero, eta bordalera duan nintzen, hor urte batez, eta gero lan egin dut olojonen, hasi nintzen, 2005-an, eta gero utzi dut SNCF-a.
Zengetik pasione bat, trinen munduarekiko?
Ez, bat ere, zendako ezakitxo bera egia irraiteko, nahi nuen lan bat atseman, eta ez nuen bat ere gogoik ikasketa potoloetan sartzeko. Zenta ez nakien, anfet, zer egin. Hori biziki zaila da atsemaiten dut, amazortzi urtetan diakitia zer egin zure bizi osuen dako, beraz, nahi nuen bakarrik lan bat atseman.
Hor, gaur egun, bizitza profesionala, zertan bideratzen ari zira edo zertan zira?
Ebe, musikan bakarrik, eta hori zen pixkat nire profesional aldaketa lodiena, eta oartzen nintzen ere nola bizitzen algiren pasio batekin.
Hori, ze urtetan izan da, eta nola gauzatu zu behaz aldaketa hori?
Aldaketa hori pastu da 2019-an. Hora utzi nuen SNCF-a, gero musika bakarrik lantzeko eta musika inguruan. Ejan nahi dut musika terapia ere biziki interesgarria itsemaiten dut, beraz gauza desberdinak iteko bainan ala ere musikaren inguruan dena, beti.
Bai, aukera izan dugu zurekina da, bai. Solaz bat egiteko musikaterapiari buruz, berriz oroitarazteko musikaterapian, lehenik zuk nola deskubritu zinuen, eta...
Bai, musikaterapia da musikatresnak erabili, emozioak edo gauzatxarrak edo unak ateratzeko. Ora, simpleki espikatzeko eta betitik ere musika ora erabiltzen dut, nik eskutatzen dut alaik musika da musikan sartzeko eta zerbait ateratzeko ere. Ez nakien, baina batipitik ora entzuten dut musika eta aldatu dut alaik nire lana, beraz nahi nuen zerbait deskubritu eta mundu hori deskubritu dut eta bordalera joan nintzen formakuntza bat egiteko horren inguruan.
Hor, segituko dugu pixkat zure ibilbidearekin, menan diska batekin egiten zira. Orduan, nola ditzen da diska honen beraz izenburua eta gero galdeinen dautzut kantu baten, lehen kantu baten orkestea.
Ados, hor, bai, ateratu dut nire lehen diskoa, biranden lasaia deitzen dena. Betitik ere nahi nuen zerbait egin bakarrik, baina ez nuen atseman konfientxarik oino, eta haunditzerakoan pixkat haunditu naizelako egin dut lana hori. Eta aurkezteko kantu bat zorioneku kantua.
Hor lotua izan behar da, baita espada, iruleiko aztarnategian aurkitu duten, behaz pieza mitiko horrekin.
Hori da, hori da, eta historioa hori ez dut nahi hori erabili, baina ez da historio bat, da egiazko gauza bat, eta ere ahotasun. Beraz, gaia hori aipatzen giben Katialinin dabururekin, eta nahi nuen, bai, kantu bat ateratu zenta biziki importantea atsemaiten dutalako. Beraz, berak errandit, bai, idatziko dut kantu bat, eta horra irreski idatzi du kantu hori, eta nik nire aldetik banuen melodi bat, gero biak nahastuz, zorioneku kantu bat eratua da.
Bikain, Katialin Indabururen laguntzarekin, bai. Gero aipatuko duguna, eta entzun dezagun zorioneku.
Nire herri Zalantzarik ez eta sunean euskarazko hizkuntzan idazia
Zorioneku, proposatzen diguzun lehen kantua, hor oroitarazten dugu Maider Zigarroarekin girela, eta hor zure lehen diska atera duzula, Biran den lasaia ditzen dena.
Bai.
Eta ara, Katearen Indabururekin egindako, kolaborazioan egindako kantu bat, Katearen Indaburu kantaria baita ere, irratilaria izandakoa, eta
poeta ere.
Ba, poeta, bai, nola ez, eta erranten duzu zorioneku kantuaren dako, nahi zinuela, beraz, zerbait sortu iruleiko, astarneteiko, beraz, aurkikuntza horrekin, baina lehenik hitzak egin dira, eta gero zuk atxeman duzu melodia bat, edola, edo nola?
Ez, beti melodiak ateratzen ditut, melodia lehenik, eta gero hitzak ateratzen dira melodiaren gainean, zenta itzeko musika erabiltzen dut ere melodian, jan nahi dut melodia sortzen delaik, haitzen ditut itz batzuk, eta gaia hola ateratzen da.
Beaz, kasu hortan, adibidez, Katalineri proposatu dio solarik kantua egitea, melodia bat zuen, jada, edo gutxi gora bera, edo errandiozu, bo nahi nuke olako neurriko, edo...
Bate, aski egesa zen, jan nahi dut nere aldetik banuen melodia, oinu ezen bat ere erabilia. Eta berak egin ditu hitzak eta gero entxiatu dugularik gauza, ebe sartzen zen. Beraz, bai, biziki jesa zen.
Ze, santza. Bai, bai, bai. Diskaren izenburua, zer esan nahi du?
Biran den lasaia, aipatzen du, sekatzen aldugula giro goxo bat gure bizian. Horazen eta badira nila informazio txarrak eta nire aldetik, behar dut pausatu hori dena eta gauza positibo hori toki eder bat utzi ere bizian. Ez du egan nahi ala ere ez dut ala begiratzen edo ez dut ala segitzen, baina edo sartzen zira leku beltz batean edo pixkat zure begirada maiten duzu hor bertze alde batera. Beraz hori aipatzen du biran den lasaia hitza.
Bikai, miski polita. Hor, behaz, diskaren proiektua, nola sortatu zen, nola zen momentuan, pentsatu zu, hor, baditut, kantu batzuk sortzeko gogoak,
bai.
Eta eginen dut diska bat, edo aldez horretik hasi zira kantu batzuk egiten, eta bat batean hartu zira bazinetuela aski diska baten dako, edo nola izan da prozesua?
prozesua melodiekin hasten naiz, beraz bai duela espaldi banituen hor bizpairu melodiak ez aski disko bat egiteko, baina gero nere bizian pasadira momentu berezi batzuk, beraz nahi nuen nere hori aipatu eta ez gordetu. Zenta nire ingurumenaren pertsonekin aipatzen ginuen nola ejan deskalatze bat zela gaur egungo munduarekin. Beraz, importantea atsemaiten nuen gauza hori guztiek bai aipatzea musikan eta giro positibo batean ere. Nola ejan badira bai gordetuak diren gaiak, ez ditugu hainitz entzuten adibidez osasun mantala, feneretzat biziki importantea da. Beraz, nahi nuen ezan gauk ez naiz ongi sentitzen, baina nala ere bebiak obekio sentituko naiz eta hori segur da.
Bai, pertsona bat izaiten algira, naiz eta egoera desberdinak pairatu.
Bai, hori da.
Simpleki, beraz, aipatzen duzu musikaren inguruan, duzun ibilbidea eta beste. Musika, zurek beste talde edo kantari batzuen musikak entzuteko usaila baduzu, zuretako importanta da ere, entzumena?
Ba, beti musikan naiz egunean zehar, eta entzuten ditut musika desberdinak, bai hemengoak, baina bai ere inglesez edo frantsesez edo espainolez, eta biziki maitut adibidez, ipar musika ezan nahi dut Danemarkekoak edo nola ejaten da Zilfejoe. Islandakoak edo biziki maite ditut hor erriotzak bainan bihotza beroak eta ahotsa amo dio ez betea. Hori sentitzen dut piskatere lotura bat hemengo musikarekin.
Nola entzuten duzu musika, ze usaiak dituzu, zenta ipatzen dituzu adibidez giro batzuk ez duguna sobera usaiarek entzuteko.
Aha, galdera ona, be santza badugu hor plataformak erabiliz, bai, biziki aberatsa da eta hartzen aldituzu hola edozein musika, edozein lekuetan, eta ere aukera bat baduzu norbait deskubritzeko. Bai, hori da alde ona, plataformeko alde ona, sekatzen aldituzu gauzak, puf, badira gauza initz deskubritzeko.
Artista bat, beaz, zure bihotza onkitzeko, zer izan behar du edo musika batek zer egiten du?
Bai, melodiak maite ditut nik, eta ahotsa, zerbait, bai, onkigarria. Gero badakit ere, maite dudana ez da baita ezpada ezagunena, eta be, niri onkitzen bali mana, obe, ez du ezan nahi zu onkitua izanen zirela. Beraz, bai, santza badugu plataforma hortan, bai, deskruitzea artista initz.
Melodiak, melodietatik azten zirela epatu duzu, ala ere, ara, zure ahotsa ere badu garrantzia handi bat, entzun ditudan kantuetan, behintzat, ahotsa nola lantzen duzu, beti landu izan duzu, txipidanik?
Bai, uartu gabe, zenta kantatzen nuen mintzatu aintzin, eta nahiagotut ere kantatu mintzatu baino. Beraz, bai, jaiteko zertudan barnean, nire barneko ateratzeko, maite dut kantatu ere, orain abitzen dut ere ahotsa.
Ahotsa, bauzu, ez dakit, usaia, behaz, ez dakit beste norbaitekin lantzeko edo registroen pulsatzeko edola?
Gaur egunez, bate, bakarrik lantzen dut etxean, baina nala ere, bai, sinaiz Jesus Auredekin, gero Benia eta Sergirekin kontserbatorioan, eta deskubritu dut ere nire musika terapia formakuntzan, psikofonia. Psikofonia da, erabili zure ahotsa, vibrazioetan, ezan nahi du zure gorputza osoarekin. Eta hori biziki interesgarria da, eta uartu naiz, ba, mundu aberatsa zela, oino, eh? Aberatsa da, eta bertze manera bat zela ere lantzeko ahotsa.
Are, beste, kantu bat entzutea proposatuko dautzut, behaz, ara, aukeratu zure diskan, horretarez dezagun, bai. Amairu kantu direla diska hortan, bai. Behaz, ara, beste baten entzun arazteko, zein aukeratuko zenuke?
Iruntzi kantua aipatzeko pixkat nire bertze kolaborazio bat.
Behaz, norekin egin duzu eta zer kontatzen du kantu honek?
Ametsa Zaiozek egin ditu hitzak, eta kontatzen du, ilunean atsemaiten alduzula argi bat eta gauza positibo bat, ere momentu txar batean.
Entzun dezagun, iruntzi.
Erreka bazterretik zaramatzan bidean eherrika mazterretik handoa ziruntzi zurireika handoaz iruntzi gaua galtzen
Entzun berri dugu, Ametsa Arzaiusekin kolaborazioan eginitako kantu bat, eta ara, berdin, beste kolaborazio bat nola sortatu da Ametsekin eaz kantu horren sortzea?
Ametsekin, ez dut bat ere ezagutzen Ametsa Arzaiusok pertsonalki, eta bon, mehoja galetu diot, eta interesgarriena zen nola aukeratu du gai hori deus jakin gabe. Jena dut eman diot melodia, eta ateratu ditu hor itzoriek be, nola sartzen diren hor disko hortan aski logikoa zen ere hori biziki harrigarria zen ere.
Hala ere, plantatu diozu pixkat giroa zertaz...
Deus, bakarrik melodiarekin. Ez diot deus ezan melodia pasatu bakarrik. Eta hoja, landu ditu hitzak eta atsemandu gai hori hortako ejaten dut harrigarria zela.
Kantu batzuetan hori kolaborazioak izan dituzu,
bai.
Beste batzuetan ausartu altzira, zu haurek itzen behaz idazteko eta sortzeko?
Bai, idazten ditut ere itzak, lehenik ba, melodia hartzen dut eta gero ejantutan bezala hartzen dut itzaren musika melodian sartzeko. Horazten naiz, ba izan entzuten ditut hor hitz batzuk melodi batean, gero sekatzen dut eta horra.
melodiak, nola ateratzen dituzu, soinu tresna berezi batekin, edo aipatu duzu eskusoinua daikin azizinera, baina bo eskusoinua piskat bazterrutzi zinula.
Bai, gitarrarekin ateratzen ditut melodiak, nire saloinan hor, bakarrik, eta ateratzen dira, hola, entzuten ditut melodiak ateratzen ditut, hoja.
Eta batzutan, harritzen zira, zu haurek, melodia bat, eta harritzen zua, hau, polita da. Bai, edo unkitzen hau edo.
Bai, bo, dena grabatzen dut. grabatzen dut eta ateratzen delaik be polita atsemaiten bali badut, bon, berritzen zuten dut eta hor unkitua izan bali manaiz, erraiten noa berba berezia da melodia hori beraz atxiki behar dut.
Berzi izan behar dituzu horienak eta horienak bai. Grabaketan.
Gaixo telefonoa.
Beaz, ari zirelarik sorkuntza mementuetan eta beste, aipatzen duzu beti kantuz eta musikarekin eta beste. Beste mundu baten zira, musikan aritzen zirelarik, ara, lasaitzen zaitu edo zinez da mementu bat, nun munduko kezka guztietatik aldentzen ziren?
Bai, hori da, musikak pixkat ateratzen nau mundu hortatik, nire munduan sartzeko. Eta bai, sortzen dutaraik melodia bat, ongi izan behar naiz nire buruan ere. Zenta gero, bortxatzen balin badut ez da deus ateratzen. Ez dut nik hautatzen zer ateratuko den. Hori da.
Zure bihotzak, berba.
Ez dakit. Egia jaiteko ez dakit eta nire iduriko ere ez dut nik ateratzen melodiak. Bon, piskat berezia da, baina hoja.
Nola definituko zinuke zure musika giroa? Zenta ipatzen duzu, ara gitarraekin azten zirela biskat melodia sortzen, eta beste bainan diskontan, eta horren sentitu dugu pasatu diren bi kantuetan, beste soinu batzuk gehitu dituzu, bada ikutu elektroniko bat, bai. Pop ikutu bat ere, behaz nola definituko zinuke zure musika giroa?
Gerraiteko ez dakit, zenta etiketa bat emaiteko, zaila, bai pop behar ba, pop, zakit, bai.
Baina, soinu elektronikoak, bai. Nolaz?
Ah, zenta bizikia beratxada ere mundu hori, atxemaiten dut bizikia beratxadela. Aukera hainitz badira ere zerbait atxemaiteko eta hautatzeko eta sorkuntza bat ere hori da bartuzu atxeman zer soinu maite duzun, soinu hori abete interesgarra izan entzela melodia horretan eta bertzelan bada ere, sorkuntzaren bada ere eta programazioa da. Bai hori ere deskurritu dut diska horretan eta puf biziki maitatu dut, hainitz ikasi dut diska horretan.
Justuki, diska hau, sortzeko eta musikakin eta beste, ze lagunekin topo egin duzu edo bildu dituzu proiektu horren inguruan.
Lan egin dut Gorka Pastorekin, pianista eder bat da, berak egin ditu moldaketa batzuk ere. Gero Iban Larrubur baterian, Janik Teletxea gitarran, izan da ere Bixente Etxegarrai trompetan, Iban Carmona biolontxeoan eta soinuan Pascal Etxeparerekin.
Bai, berak egin ditu grabaketak eta nahasketak.
Bai.
Nolako esperientzia izan da? Ara beste musikari horiekin, behaz ez dakite aldez aurretik ezotzen zenituenez, edo hola, suertatu denez proiektuaren aurrera ateramateko.
Batzuk ez nituen ezagutzen, adibidez Gorka Pastor ez nuen ezagutzen, eta bai bizikin zeresgarria zen ere giruak nahastia ere. Gero Iban Larrubur be ezagutu gira aurreko ikastola denboran, Iringarria zen laguna izan da eta gero lankide bat. Oja, Janik Teletxea aheman bereziak baditut ere berarekin. Zenta aspalditik aitzen gira biak eta ongi ezagutzen gira beraz hor sorkuntza denboran biziki interesgarria zen ere. Ezen balio hainitz mintzatzia zerbait urertzeko. Oja.
Beraz, bakotsak ere ekarri ahal izan du zerbait kantu eri.
Hori da, bakotsak ekarri du gauza berezi bat kantu guzietan. Hori nahi nuen ere utzi bakotsak bere postuan eta toki garrantzitsu bat.
Dizka, grabatzeko prozesua nolako esperientzia izan da zuretako eta zenbat demoraz luzatu da?
Aha, ben biziki berezia ezan nahi dut, fean, usatuan nintzen hor irusoin horekin edo gurasorekin disko bat grabatu, baina hor zuen bat ere toki berdina. Ezan nahi dut implikazioa undiena izan zen, bai diska horretan, bo hori biziki maitatu dut, baina biziki unkigarria izan zen ere.
Diska atera, eskuratzen duzu, zer sentitzen da, eta entzuten duzu larik lehenaldikotz dena muntatua, nasketak eginak, eta beste, zer sentimendu kan duzun?
Zaila da, oartzea ere, zure gelako kantu bat, hola entzutea, bai, puf, pixkat nola haunditu den eta nola zabaldu den ere, biziki berezia da sentimendu hori, nola ejan da, pixkat puntu bat bezala. Lana bukatua da, bai, bertze lan batean bertuzu, bai, pentsatu edo, baina hori egina da.
Bai, hori egina, baina horrein bigarren etapa edo fase bat egiten da, dela taulen gainean hori bai. Aurkeztea.
Bai.
Hori da helburu nagusienetariko bat ere?
Bai. Bai, taulan gainean pasatzea eta zabaltzea, musika hori zabaltzea. Beraz, aurkezteko kontzertu bat badugu. Apirilaren 6an lajeko geran, eta bai bertzelan bada, jari gera errepiketan, eta bai biziki desberdina da, eta partekatzeko denbora ere berezia da, zenta diskoa egiten duzulaik, pixkat bakarrik zira zure munduan, hor partekatzen duzu ere musikari batzuekin, eta bai desberdina da lana.
Eta taulen gainean izaitea publikoaren aintzinean, nola bizi duzu, zer ekartzen dautzu, placer momentu bat da, zuretako?
Bai, biziki. Piskat partekatzea ere publikoarekin nola hartuko duen eta piskat ibiltzen zira aholtze baten gainean nola kontentziste edo eta musikari bereziak izanen dira ere taula gainean. Ez dira diskoko musikariak izanen. Beraz baterian izanen da Christophe Beher, pianoan Xabi Leon eta gitarran ere noski Yannick Teletxearekin izanen gira.
Elburua, biztan da, beste edo alik eta kontzertu gehien eskaintzea, bai. Eman aldi gehien. Ez?
Bai, nahi genuke, bai, itzuli bat egin ikusiko. Bidai hori noat eramaten nahuen, ikusiko.
Boia da, ene ustez, izan behar da, placer berezi bat, bai. Ikustea, zure ametxetako proiektu bat,
bai.
Da, bidean dela eta partea handi bat gauzatu zula.
Bai. Oartzea ere zaila da, zenta dakizu hor naiz lan hortan duela bi urte kasik, beraz hor fenora atea idikitzen dela, piskat badakizu hor bitxia da emozio hori, piskat hori sentitzen duta, eta idikidut atea eta lana zabaltzea ere berezia da, zakit nora ejan argiki, baina...
Gusten zaitut, behaz, uroz eta zoriontzu, beraz, proiektu eder bat da. Azken kantu bat aurkestea proposatuko dutzut, zin liteki?
Egunean.
Zer da kantu hau?
Aipatzeko da nola ez gira bakarrik, inoiz ez gira bakarrik, denak lotua gira eta laguntza ere edo familiakoa, edo lagun, lagunak ere hor dira, zerbait hautatzeko nola importantea den eta ere nola partekatzen dugu gure bidaia. Hori aipatzen du kantu horrek.
Egunean entzunez agurtuko gira, mi esker Maider guri estudietara eta eginik.
Mi esker, zorin
eta nora ez, bideon bat, eta ara taulan gainean alik eta itzordu gien izan dezasun opa dizu.
Mi esker hainitz.
Tenda bi asko sagaia pentsatzen duzuna galetzen duzuna eskaintzen duzuna mila galdera pausata mila erantzuna ituta denen artean da osatzen onena horrekin guazain zina eskua gogoan dutan eskua iparroratza orai itzalean aizenean argiki horra gertzen da ire maite nuen duda nire bai sortu zena zure saetxean zure begiradan desakertu zitzaidan bi baldetan izan dira
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta hori tarazten dugu, behaz, ara, ba, larun bat untan, aprilak zeian, larriko gelan zenperen, arituko dela Maider zuzenean, eta, ara, berak aipatu duen bezala, behaz, ikuskizun bat izan dela, kontzertu bat behin ogeio, ara, antolatu zerbait polita, eta, ara, ba, espero dezagun, arrakastatzoa izanen dela, eta untxapaztuko duela, taulen gainean, eta publikoa baita ere. Guazen horrein, ba, bukatzeko, gure usai asko jokoa hor munduan zehar diren musiken deskubritzeko para eskentzen daukuna.
Hor bakarrik naiz.
Hor bakarrik gira biok behaz. Aldiuntan nik ere parte hartzen dut. Zer aukeratzen dut nik, amarkada edo herrialdea?
Nahi dukan bezala.
Nahi dudan bezala. Ara, ba, zingetik ez herrialdea eta Afrikara joateko gogoa badute.
Behiz.
Nola, berriz.
Ebe, joan aldean ere, joan ginen Afrikarat, bai.
Hani, Etiopia bot kreatuko. Bai.
Zena idu, kregean zuen edo.
Aztakigu, Etiopian zer izaiten alden. Eta, behaz Etiopia, eta azok aukeratzen duzu amarkada?
Irurogeita amarko amarkada.
Irurogeita amarkada, Etiopian zer bazen, guazen.
Yeah.
Ale Mikel, konzentrazite.
Bai, zenta izena, ez da, baita espada erresa, Etiopian ginen, mila bederatzen eta irurgita mazazpian. Beaz, hor ginuen Aialeu Mesfin, artista, Aialeu Mesfin.
Aialeu.
Eta kantuaren izena, gut aderesegun, gut aderesegun, horako zerbait eta aipatzen zuen etengabe
bai, kantuan.
Eta ara, polita zen.
Trantza zeita.
Bai. Ez, azken aldean ustut, ez ginela, Etiopian izan, baizik eta Eritrean, zela lehengo izena hango eskualdikoa.
Barkatu.
Ara, bo, zer nahi oso, hola da bizitza. Buka ezagun, emankizun ederrau, gure gorko esaldi, eserrekin guazen, musika esarriko dut.
Ene botz politena. Baina, ez dakit nola auskatu.
Lehen salatu diazu esaldia.
Bai, biziki maite dut.
Bikaina.
Xosa duenak kontatu, poza duenak kantatu.
Wow, ederra. Ederra,
maite dut biziki.
Bai, izi garri ederra. Bai.
Bikain. Beguk ez dugu xosik. Hala. Eta kantatzen dugu.
Hori da. Elduen astean gehiago Xantal gurekin izanen baita. Agur bero bat Xantali.
Bai, potxa, Xantal.
Eta mi asker beñadin, mi asker entzule guzier, eta aste hon bat pasa.
Fizerte, bai.
Fizerte.
Radio Cultura .eus